että miten esimerkiksi musiikissa niin tuntuu, että se joku oma kokemus, niin se jotenkin verevöittää sitä taidetta, tekee sitä jotenkin niin kuin elävämpää jollakin tavalla, kun sitten taas vaikka kirjallisuudessa voidaan kokea niin, että se tekee siitä jotenkin just sellaista oman navan kaivelua tai suurta avohaavaa ja sellaista, että mihin ei jotenkin lukija välttämättä samalla tavalla koe samastuvansa.
Heipä hei vaan taas rakkaat kuulijat, omaa luokkaa on jälleen teidän korvajuurenne äärellä. Minä olen Mia Haglund.
Ja minä olen Taija Roiha.
Ja tällä kertaa puhumme esimerkiksi siitä, mitä viime aikoina on ollut meidän korvajuuremme äärellä.
Joo. Mä oon nimittäin siis täysin obsessoitunut Lily Allenin uudesta levystä.
Joo, samoin. Mä näin siis yksi mun kaveri, jonka musiikkimakuun mä sinänsä luotan, vaikka hän kuuntelee enemmän poppia kuin mä yleisesti teen, ja etenkin mitä mä oon kuunnellut viime vuosina, mutta kun hänen Instastori oli ensimmäinen, josta bongasin, että että Lily Alleniltä on tullut nyt niinku uusi levy ja se hehkutus oli niinku aika kova. Sitten mä olin silleen, okei, nyt tämä pitää heti laittaa kuunteluun, mutta sitten mä olin niin intensiivisessä työtilanteessa, että ei ollut oikein niinku kuuntelulle aikaa. Ja sitten sä olit seuraava, joka oli silleen luotettu lähde, joka sanoi, että hei nyt, että tämä on nyt muuten tosi hyvä. Niin sitten se piti heti alkaa kuunnella ja jotenkin sen jälkeen mä en ole pystynyt lopettaa sen kuuntelemista, kun mä aloitin.
Joo, mulla on ollut sama. Mä kuuntelin sen eka kertaa, kun mä olin syyslomalla Tallinnassa ja mä olin kanssa lukenut aika paljon jo hehkutusta, mutta mä olin ollut vähän muissa puhissa, niin en ollut ehtinyt kuuntelemaan. Sitten mä näin kävelylle ja olin silleen, nyt mä laitan sen mun korviin. Ja mä vaan niin kuin imeydyin saman tien täysin sen levyn maailmaan. Ja ne, ketkä tämän levyn on kuunnelleet, niin ei varmaan ihmettele yhtään, mistä se imeytyminen tulee. Että siinä on hyvin vahva tämmöinen niin kuin tarinallinen kehys siinä koko albumissa. Ja tuntuu, että se on vähän niin kuin semmoinen eräänlainen niin kuin, melkein niin kuin näytelmä levyformaatissa tietyllä tavalla.
Joo, siis ehdottomasti mä niin kuin kiinnitin kanssa huomiota ekan läpikuuntelun aikana siihen niin kuin dramaturgiaan, mikä siinä levys on. Eli se on niin kuin aivan selkeä, että se on, kun se kuunteli sitten tavallaan sellaista jotain niin kuin traagista kirjaa, josta on tehty musikaaliversio poplevyn niinku formaatissa, mutta hyvällä tavalla, nämä kaikki niinku erittäin onnistuneella tavalla. Ja siihen jää just jotenkin kiinni just sitä, että okei, että mikä on tämä seuraava kulma, mikä on tämä seuraava vaihe jotenkin tässä biisien edetessä, että miten tätä niin kun tarinaa ja teemaa viedään siinä eteenpäin. Siis aivan uskomattoman huikea kokonaisuus ja siis ehdottomasti tai just niin kuin ehkä popmusiikin teos tai jonka kautta popmusiikki palasi nyt rytinällä niin kuin omaan elämään, mutta ehkä sekin jotenkin tuntuu, että Lily Allen on melkein saman ikäinen tai siis niin kuin ihan siis ehkä vuoden mua vanhempi. Se tuntuu. Ja mä muistan myös niin kuin ekan Lily Allen biisin, jonka mä oon koskaan kuullut, joka on se All Right Still, niin samanlainen vähän fiilis kuin silloin, kun se on tullut, olikohan se 2003, tai ehkä vähän sen jälkeen 2006, mutta näihin aikoihin. Ja se resonoi niin kuin tosi voimakkaasti silloin, että tajusin selkeästi, että kun siinä käsitellään jotain sellaista baari-iltaa, niin tunnistan tilanteen ja ymmärrän sen niin kuin täysin, koska Lily Allen on erittäin hyvä jotenkin niin kuin, siis tarinallisuus ja sitten se niin kuin, miten hän sen leveroi ja sellaisella sarkastisella huumorilla. niin täysin sama, mutta täysin erilainen elämäntilanne ja täysin erilainen niin kuin jotenkin, siis tavallaan, että selkeästi on ihminen, joka on myös kehittynyt hyvin paljon ja käynyt läpi hyvin paljon, mutta se sama tavallaan sellaisen sarkastisen myös, että siellä on myös niin kuin sitä huumoria ja sitä tarinaa ja sitä, niin kuin, että miten hän fraseerauksienkin kautta niin kuin luo sitä tunnetta siihen niihin biiseihin on musta erityis- ja ainutlaatuista, mutta tunsin jotenkin silleen, että tässä on myös vähän tällaista yhdessä kasvamisen fiilistä, että kun seuraa tuollaisen about samanikäisen artistin niin kuin tuotannon kautta myös jotenkin silleen elämän menoa.
Joo, tismalleen, ja mä muistan kanssa silloin nuorempana, niin Lily Allen on ollut mulle tärkeä, mutta en ole siis kuunnellut hänen musiikkiinsa kyllä vuosikausiin, mutta mun mielestä tässä on hyvin paljon tunnistettavaa tässä West End Girlissä sellaista, niin kuin, että mikä on hänen niin kuin biiseilleen, tai niissä on ollut aikaisemminkin niin kuin vahvasti läsnä, niin kuin säkin kuvasit, jotenkin aika pienen, hyvin tarkan havainnon kautta luodaan tosi niin kuin tunnistettavia, oivaltavia niin kuin kuvauksia jostain hahmoista ja tilanteesta ja tällaista. Ja tässä tietenkin se traagisen eron konteksti on se, mistä jotenkin Allen saa ihan hirveän paljon irti. Ja se tuntuu niinku kuulijasta vaan semmoiselta, niinku, no, että se muodostaa semmoisen niinku lumopiirin kyllä ympärilleen. Ja tästä siis levystä voisi puhua tosi paljon, tosi monella eri tasolla. Ja vaikka ihan musiikillisesti sitä voisi analysoida hirveän tarkasti. Mutta ehkä itsellä silleen, kun en ole mikään popkulttuurin tai popmusiikin asiantuntija varsinaisesti, niin mä mietin tosi paljon erityisesti kahta asiaa, mitkä on vähän myös tämmöisiä niin kuin meta-asioita tähän levyyn liittyen. Yksi niistä liittyy siihen, että millä tavalla omaa elämää käytetään taiteen tekemisen materiaalina ja miten hienosti se onnistuu vaikka tässä tämän levyn tapauksessa. Ja toisaalta mietin kritiikkiä ja vastaanottoa ja ehkä myös sitä, että miten tämä oman elämän käyttötaiteen materiaalina ja vastaanotto voi joskus clashaa aika pahasti ja vastaanotto ei välttämättä osaa niin kun, tai ei välttämättä ymmärrä sitä ihan oikealla tavalla.
Joo, nimenomaan, että sitten kun tästäkin ei ole ehkä voinut välttää lukemasta tästä levystä, jos tota selaa Helsingin Sanomia tai jos selaa sosiaalista mediaa, että tavallaan tämä on kyllä ollut nyt niin kuin suuri sensaatio, mutta se ehkä, että jotenkin niin kuin traagisesti, että niin tavallaan nerokas, kun tämä levy on just jotenkin musiikillisesti käsi, tai siis sille, että miten se niin kuin sanotuksellisesti, siis kokonaisuutena, niin se, mistä kirjoitetaan etenkin ehkä sit suomalaisessa mediassa, on vaan se, että Lily Allenin ero, ja nyt niin kuin jotenkin siis ainoastaan tavallaan sille, että kun tämä olisi jotenkin, kuten, jotenkin tämä levy olisi niin kuin seiska.
Siis nimenomaan.
Että lue kaikki niin kuin julkiserosta. Joo. Tai silleen, että kuuntele eron yksityiskohdat.
En voi enää ikinä katsoa David Harbouria ja Stranger Thingsia samaan tapaan kuin ennen. Siis niin kuin tämä siis on niin kuin Hesarin kulma tällaiseen levyyn. Ja mun mielestä tämä oli, niin kuin, siis totta kai me ollaan kaikki hyvin tietoisia siitä, että niin kuin kritiikillä ei mene tällä hetkellä suomenkielisessä mediassa ihan hirveän hyvin. Mutta kun mä vaikka tämän levyn osalta vielä niin kuin, mä luin aika paljon silleen englanninkielisessä mediassa olleet hyvin pitkiä, hyvin seikkaperäisiä kritiikkejä, joissa sekä niin kuin analysoitiin just näitä niin kuin tätä levyä kokonaisuudessaan, sen kappaleita, siinä käyttyy niin kuin musiikillisia keinoja, viitepisteitä ja toisaalta niin kuin tätä laajempaa niin kuin kontekstia just sitä oman elämän käyttämistä taiteen tekemisen materiaalina ja sain niistä kritiikeistä ihan hirveän paljon. Ja sitten mä katsoin, että no mitä Hesari on kirjoittanut, niin sitten se näkökulma on tämä, että Stranger Things ei tule enää näyttämään samalta. Silleen niin kuin come on.
Joo, mutta toi on niin kuin vaan malli esimerkki siitä, että jos, että proves the point niin kuin tästä kritiikkikeskustelusta, että mikä sen niin kuin rooli on, jos se on, tai sitä vaan, mitä tästä saa, mä en ainakaan saanut niin kuin mitään. Jotenkin siitä, että mitä tämä levy on, mitä tämä musiikki on, mitä se niin kuin, se jotenkin, että se jää tavallaan ihan sivuosaan tuollaisessa näkökulmassa, tai se on niin kuin olematon, ja onko se sitten enää kritiikki, tai en tiedä.
Niin, no ei se, nämähän ei ole ollutkaan kyllä kritiikkejä, niin. Että siis siinä mielessä jo, että ehkä että pitäisi puhua enemmänkin vastaanotosta ja mitkä asiat siinä painottuu, mutta tavallaan tämä nyt ei ole mikään uutinen, että kyllähän just tosiaan kaikki ollaan tiedetty, että tällaista tämä keskustelu Suomessa valitettavasti tällä hetkellä on. Liittyen tähän oman elämän käyttöön, niin mä jotenkin, mulla on niin kuin siitä niin paljon ajatuksia, koska mulle itselle siis niin kuin, tämmöiset jollain tavalla niin kuin erilaisessa kirjallisuudessa niin kuin non-fiktio ja semmoiset vaikka autofiktiiviset teokset, missä niin kuin se oma kokemus ja, tai joku oma niin kuin elämä on aika tärkeä materiaali sen kirjoittamisen kannalta, niin ne on mulle hirveän läheisiä kirjoittamisen muotoja. Ja mä koen ne hirveän kiinnostaviksi monistakin syistä, mutta niihin usein liittyy, etenkin silloin kun kirjoittaja on nainen, niin tunnetusti myöskin tämä tietty vähättelevä pointti, että no oman navan kaivelua ja tätä rataa. Niistä myös mietin, että vaikka tämän levyn kohdalla, niin kun luin näitä niin kuin englanninkielisiä kritiikkejä, niin tämmöinenhän ei tule niin kuin millään tavalla. Tämä niin kuin loistaa poissaolollaan tämän kaltainen näkökulma ja siis hyvä niin. Mä en koe sitä niin kuin mitenkään tarpeelliseksi, mutta mietin vaan, että mikä on tämä niin kuin tavallaan ero, että milloin tavallaan se just hyväksytään, se oman kokemuksen käyttö, milloin sitä ehkä ei hyväksytä, miten se liittyy ehkä myös taiden muotoon ja vaikka tai taiteen lajiin, että miten esimerkiksi musiikissa niin tuntuu, että se joku oma kokemus, niin se jotenkin verevöittää sitä taidetta, tekee sitä jotenkin niin kuin elävämpää jollakin tavalla, kun sitten taas vaikka kirjallisuudessa voidaan kokea niin, että se tekee siitä jotenkin just sellaista oman navan kaivelua tai suurta avohaavaa ja sellaista, että mihin ei jotenkin lukija välttämättä samalla tavalla koe samastuvansa.
Joo, tai just, että se jopa niin kuin etäännyttää siitä kirjasta tai on vähän silleen, että ja myöskin itse asiassa musta niin kuin myös jotenkin aistittavissa sillä tavalla, millä sitä käsitellään, että se tekisi niin kuin, että se vähentäisi sen niin kuin kirjallisuuden jotenkin laatua tai sen arvoa, että jos tulee sellainen kokemus, että tässä on käytetty liikaa omaa elämää, että ikään kuin se ei olisi niin kuin kirjallisesti ansiokasta pystyä kuvailemaan sitä. Niin kuin tavalla, joka on kirjallisesti ansiokas. Tai silleen, että, joo, että se niin kuin poistaa jotenkin sit sen siitä, että nythän tämä on vaan niin kuin joku referaatti.
Niin, etkö keksinyt mitään niin omaperäisempää. Joo. Niin, mun mielestä on tosi kiinnostavaa. Ja sama hengenveton on pakko sanoa, että kyllä mäkin oon lukenut totta kai sellaisia kirjoja, missä mulla on semmoinen olo, että ouch, että tämä kirjoittaja on nyt niin kuin liian lähellä sen omaa kokemusta ja sen takia se ei pääse jotenkin, se tekstimateriaali ei pääse muodostumaan ehkä ihan semmoiseksi teokseksi kuin mikä siitä materiaalista voisi syntyä. Ja mä itse ajattelen aika olennaisesti, että siihen niin kuin, tämä etäisyyden kysymys liittyy tosi olennaisesti niin kuin asiaan, että et materiaali voi tulla läheltä, mutta siihen pitää jonkun prosessin kautta saada jonkinlainen etäisyys muodostettua. Ja Lili Allenhän on kertonut, että tämä levy syntyi ihan hirvittävän nopeasti, niin kuin parissa viikossa suurin piirtein. Ja se antaisi myös ymmärtää, että, niin kuin, että tavallaan se materiaalin syntyminen sinänsä on tullut aika silleen vauhdilla, se on tullut aika keskellä sitä erokokemusta ja näin poispäin. Mutta sitten ehkä just niin kuin tämän musiikin tuotannon kautta ja kaiken niin kuin sen kautta, että miten niin kuin se tekstimateriaali suhteutuu niin kuin musiikkiin ja kaikkeen niin kuin tähän niin kuin äänimaisemaan, niin se ehkä auttaa luomaan siihen just sit sen etäisyyden, että minkä takia kuulijalle tämä levy ei kuulosta kuitenkaan siltä, että mä kuuntelen nyt ensisijaisesti levyä Lily Allenin erosta, vaan mä kuuntelen erolevyä, joka on jollakin tavalla niin kuin universaalimpi kuin vaan se partikulaarinen kokemus, mutta että se voi olla universaali ainoastaan sen ansiosta, että se taiteilija on ollut uskollinen sille hänen omalle partikulaariselle kokemukselleen.
Siis nimenomaan, että toihan just on se taito, niin kuin mikä vaaditaan, että kun on taitoa, mitä voi ja mikä myös niin kuin vaatii ehkä silleen johonkin verran treenaamista, että sä pystyt siihen. Ja sitä ei niin kuin osata mun mielestä just myöskään arvostaa tarpeeksi, että sä kykenet siis just tollaisen tavallaan sen kautta, että se tulee tosi läheltä, sit sun pitää saada se etäisyys, mutta sit se niin kuin palaa siihen jotenkin siihen, että miksi se on niin voimakasta, on sen takia, että se on niin spesifiä. Niin tollaisen loopin tekeminen. Että et kyllähän se vaatii siltä tekijältä tosi jotenkin silleen, siis paljon. ja se on hienoa ja sitä pitäisi osata niin kuin arvostaa ja juhlia silloin, kun se ei näin hyvin onnistuu. Ja siis mustakin se on nimenomaan just niin, että silloin niin kuin oot sä sitten kuulijan tai lukijan tai niin kuin missä roolissa, niin silloin se myös niin kuin onnistuu, että jos tavallaan hyvin sellaisesta partikulaarista kokemuksesta sä saat aikaan sellaisen tavallaan kokemuksen tai tunteen sille kuulijalle tai lukijalle, jossa et vaikka sä et olisi itse ollut samassa tilanteessa, niin sä saat tosi vahvasti kiinni siitä niin kuin maailmasta ja siitä niin kuin tunteesta, mikä siinä on valloillaan ja pystyt ehkä niin kuin sit taas toisia omia kokemuksia tai jotain sellaista, mutta tavallaan, että sä vangitsee jotain, jonka sä ymmärrät myös ilman sitä täysin vastaavaa kokemusta. Ja silloin, kun tällaiset vastaavat ehkä ei onnistu, on silleen, että jos ne on niin kuin aivan liikaa jossain niin kuin silleen, että siitä tulee sellainen, että se ei olekaan universaali, vaan se on oikeasti just nyt tämän yhden ihmisen ihan oma. Ja ehkä että se tunne on enemmän silleen, että sä oot niin kuin vaivaannuttavalla tavalla osa sellaista jotain niin kuin terapeuttista tai siis, no, mutta sellaista prosessia, mitä niin kuin käsittelyä, mikä vaatii sen, että sä pystyt niin kuin itse sulkemaan sitä haavaa, niin kuin sen, mitä se tilanne on aiheuttanut, mutta että siitä tulee ehkä just se sellainen, että se ei vangitse niin kuin sellaista yleisyyttä tai universaalia, vaan tulee sellainen niin kuin vaivaantunut, että mun ei ehkä pitäisi, että nyt mennään niin kuin liian lähelle sellaiseen, että mun ei pitäisi olla tätä todistamassa, niin silloinhan se ei ole ehkä just onnistunut tavallaan siinä jotenkin etäisyyden kautta palautumaan siihen, tai niin, että et siinä se sitten niin kuin, että tämä on keskeistä, jotta se voisi olla onnistunut.
Just näin. Mulle tuli mieleen tuosta oman elämän käyttämisestä taiteen materiaalina myöskin Opettaja Nyt-näytelmä, jonka mä kävin katsoa Q-teatterissa tuossa parisen viikkoa sitten. Se oli ihan todella hieno, siis Mille Sarkolan ohjaus ja Katariina Nummisen teksti, joka siis käsittelee opettajaa ja opettamista niin kuin teatterikorkeakoulun kontekstissa, mutta sen kautta myöskin laajemmin tämmöistä niin kuin ehkä sukupolvelta toiselle siirtyvää tietoa, sen välittämistä ja taiteen tekemistä ja taiteen roolia laajemminkin yhteiskunnassa. Se mun mielestä on niin kuin esityksenä myös tosi hieno esimerkki siitä, että miten se lähtee, että tosi semmoisesta niin kuin aika niin kuin hyvin rajatusta tilanteesta, eli on just se niin kuin semmoisen, niin kuin, taikka teakin tämmöinen opettaja opiskelija vastaanotto tilanne, mistä moni voisi ehkä ajatella, että no kuulostaa ehkä pikkasen tälleen sisäänpäin lämpeävältä meiningiltä, mutta sitten sen näytelmän editessä se tuntuu, että se laajenee lupaa, ottaa hirveästi kierroksia ja sitten siitä lopulta muodostuu jotain tosi paljon niin kuin sitä alkutilannetta suurempaa tästä näytelmästä. Ja siinä näytelmässä mulla jotenkin resonoi erityisen vahvasti tällainen yksi opiskelijahahmo, joka kun hän käy siellä opettajan vastaanotolla, niin nämä opiskelijat siis selittää, että minkälaista niin kuin, projektia he on niin kuin tekemässä, ja sitä yksi opiskelija jotenkin silleen, että se tekee, yrittää tehdä tämmöistä niin kuin todella kunnianhimoista systeemiä. Tulee vähän semmoinen himmeli fiilis siitä, että siihen pitäisi saada niin kuin mahtuun kaikki, että on niin kuin öljyjä, on kapitalismikritiikkiä, on glitch-feminismiä, on sitä sun tätä. Mutta sitten se opettaja sanoo silleen, että niin, että täällä on tämä, kun sä kirjoitat näistä sun perheen maton kuteista, niin tämä on itse asiassa tosi kiinnostavaa. Että voisitko sä niinku jotenkin työstää tätä? Että se opiskelija on vaan silleen, vittu, että kun maton kuteet, että niinku jotain tällaista ryönää, että tämä glitch-feminismi on paljon tärkeämpää. Ja ehkä kokee myös semmoista painetta, että nyt mun pitäisi olla jotenkin yhteiskunnallisesti relevantti ja niinku ties mitä. Mutta sitten kuitenkin, kun hän uskaltaa lähteä seuraamaan sitä, mikä tuntuu jotenkin tulevan läheltä, niin se onnistuu siinä. Ei se tule valmiiksi se hänen niinku projektinsa, mutta hän löytää siihen jonkun suunnan. Ja tämä ei ole nyt mikään verbatim lainaus, mutta muistin, että se opettaja sanoo hänelle jotenkin näin, että joskus voisi tehdä sitä, mikä tulee helposti. Ja se on mun mielestä vaan niinku just... Jotenkin resonoi just tuon Lili Allenin levyn kanssa, että mulle tulee semmoinen olo, että tämä on jotenkin tullut häneltä helposti, vaikka se ei ole välttämättä ollut helppoa se tekeminen, tai se helppous ei tarkoita sellaista, että se olisi tehty niin kuin vasemmalla kädellä, vaan että se on vaan niin kuin, että tämän vaan on kuullut tulla ulos.
Se on just niin. Ja mulle tulee mieleen kans vanha kunnon aikuiset TV-sarja tällaisesta sinänsä genrestä, tai et en tiedä kuinka paljon siinä mielessä autofiktiivistä niissä henkilöissä oikeastaan on, jos miettii käsikirjoittaja Anna Brodkinia, mutta ehkä niissä enemmän siinä niin kuin settingissä, tilanteissa tai jotenkin silleen siinä niin kuin eletyselämässä, että se ja mihin se sijoittuu ensisijaisesti. Että se, että uskalsi niin kuin tehdä niin spesifistä jotenkin elämästä spesifissä kaupungin osassa Helsingissä, niin siitä tulikin yhtäkkiä niin jotenkin universaali ja ymmärrettävä ja sellainen, joka oikeasti niin kuin puhuu ihmisille, vaikka varmaan voisin kuvitella, että yksi jos toinenkin Ylen tuottaja tai joku on ollut silleen, tämä ei nyt kaikki meidän kohderyhmät, joita me haluamme tavoitella, niin mitenköhän ne nyt osuvat tähän näin jotenkin yksityis- tai siis näin niin kuin tavallaan pienen kansakunnan fragmentin elämän kuvailun sisälle. Ja sitten itse asiassa se osuukin, että kun sä teet jotain tollaista, tavallaan pystyt niinku tavoittamaan jotain niin spesifiä niin hyvin, miten sekin sarja mielessä niinku tavoitti, niin sitten siitä voi tulla asia, jonka on niinku täysin ymmärrettävä ja samaistuttava niinku monelle muulle ikäryhmälle, monessa muussa paikassa asuvalle jotenkin ihmiselle, koska siinä tuleekin niinku just siitä partikulaarista jotain universaalia.
Niin, ja sekin tuntuu siltä, että se on niinku todellista jollain tavalla. Ja mä en täskään tarkoita sitä, että se olisi niinku yksi yhteen jonkun nimenomaan tietyn ihmisen elämän kokemusten kanssa, vaan että siinä vaikka näkyy, että kyllähän Anna Brodkinkin on kuvannut sitä, että hän myös työskentelee silleen, että hän niinku havainnoi paikkoja ja tilanteet hirveän tarkasti, hirveän yksityiskohtaisesti ja rakentaa niistä sellaista niinku niin kuin miljöitä ja todellisuutta, mihin se niin kuin tapahtuma tai mikä se tapahtuma paikka on. Ja mun mielestä se on just se, mikä tekee, että se tekee siihen sen tarttumapinnan. Ja mun mielestä se on myös se, että minkä takia se niin kuin usein todellisuuden käyttö on taiteellisessa työskentelyssä hirveän hedelmällistä silloin, kun siihen saa jonkun niin kuin etäisyyden mukaan, koska silloin tuntuu siltä, että tässä ollaan niin kuin jonkun niin kuin olennaisen äärellä jollakin tavalla. Ja just mun mielestä on tosi olennainen havainto, että miten just se, että uskalletaan kohdentaa joku tekeminen jollekin tavalla ydinkohderyhmälle, niin sen ansiostahan se pystyy lähteä niin kuin leviämään myös laajemmalle. Ja nykyään tuntuu, että kun kaikki mediat vähän niin kuin kipuilee sen kanssa, että no mistä me saadaan tarpeeksi katsojia, lukijoita ja yleisöä ja ties mitä, niin yritetään jotenkin silleen laventaa ja avata kaikkea, että tämä on nyt kaikille tämä, mitä me tehdään. Ja kun se on kaikille, niin yhtäkkiä se ei ole itse asiassa yhtään kenellekään.
Niin. Ja se on ehkä just, se on se fiilis, mitä aika paljon saa monestakin Yleisradion tuotannosta. No joo, mut siis tähän henkilökohtaisen käyttämistä taiteellisessa työssä, niin itsekin edelliseltä viikolta myös kohtasin tällaisen esimerkin, kun olin Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon jakotilanteessa ja kirjallisuuspalkinnon 2025 sai tällainen runokokoelma kuin Svört Orkidee, eli musta orkidea, jonka on kirjoittanut färsaarelainen von Björn Fang. En varmasti osaa lausua hänen nimeään tarpeeksi hyvin. Itse asiassa eka kerta sitten vuoden 1986, kun tämä palkinto meni Färsaarille.
Oho, no oli kyllä varmaan sitten jo aikakin.
Juu, mutta tämä teos on siis sellainen, jonka se on tällainen niin kuin kollaasimainen runoteos, joka käsittelee äitiyttä tai sellaisen niin kuin jotenkin hänen elämänpiiristään erkanevan teinipojan äitiyttä.
Siis sen äidin näkökulmasta.
Joo, äidin näkökulmasta ja myöskin niin kuin ehkä vähän sellaisia, että mitä, niin kuin niitä ympäristöjä ja niin kuin kokemuksia, mitä monella nuorilla miehillä on tässä maailman ajassa ja miten kaukana tai sitten miten paljon niin kuin ne voi aiheuttaa myöskin huolta ja surua ja jotenkin tällaista, että sekä se niin kuin nuoren mieheyden tai poikuuden tai sen niin kuin maskuliinisuuden sfäärejä ja niitä niin kuin ongelmia, mitä on, mutta sitten myöskin jotenkin sitä itse äitiyttä, jokahan siis on nyt aika henkilökohtainen niin kuin tämä, mutta hyvin onnistuneesti, tai siis no tästä pakko sanoa, että en ole voinut lukea tätä, koska se edelleen on olemassa vain fääriksi, mutta se on tulossa siitä. Käännökset kuitenkin, mutta musta hän puhui niinku erittäin kauniisti siinä palkintojen jakotilaisuudesta jotenkin siitä, että miten just kirjallisuus kuitenkin voi antaa sellaista tilaa tällaiselle, mitä elämä ei pysty antamaan. Että vaikka sä elät, ja se oli musta niin silleen, että niin, ja senkin takia musta se on niin arvokastakin, ja musta sitä, niin kuin se, että miksi sua ärsyttää se vähättely tavallaan sitten sen henkilökohtaisen käyttämisestä, koska just nimenomaan myös se, että tällaisen niin kuin lukeminenhan voi antaa, tai kuunteleminen, tai mitä niin kuin myös sille, että se ei ole vaan sille taiteen tekijälle se kirjallisuus tai taide, joka antaa jotain sellaista tilaa, mitä ehkä se elämä niin kuin ei pysty tällaisen erilaisten tunteiden tai tapahtumien tai sen käsittelylle ja sen ymmärtämiselle ja sen niin kuin näin, vaan myös niille, jotka niin kuin kokee sitä taidetta, ja että parhaimmillaanhan se on just nimenomaan tätä.
Niin, ja mä ajattelen, että se teos on epäonnistunut, jos se ei tuota myös lukijalle. Mm. Että jos se tuottaa sen vaan sille kirjoittajalle, niin sitten se on terapeuttista kirjoittamista enemmän. Se on niin kuin tärkeä asia siis sille kirjoittajalle, mä en niin kuin sano sitä, mutta se ei ole niin kuin, että se ei ole lukijan kannalta mun mielestä niin olennaista tai relevanttia. Se saattaa näkyä siinä lopputuloksessa totta kai, että jos se tekijä itse on ollut auki, mutta mä en usko, että se vielä itsessään niin kuin riittää. Eli tavallaan mä luulen, että siihen tarvitsee noi molemmat jollain tavalla.
Se just niin.
Ja sitten ehkä tosta tuli myös mieleen se, että vaikka mäkin niin kuin tossa just puhuin siitä niin kuin totuudellisuuden tärkeydestä niin kuin taiteessa ainakin niin kuin mulle itselleni, että mä huomaan, että se on mulle tärkeää, niin ehkä mun tekee vielä mieli siihen lisätä, että mä en tarkoita sillä vaikka samaa kuin realismi, että mun mielestä nämä on niin kuin kaksi eri asiaa, ja se, että se liittyy just niin kuin ehkä tohon, mitä sä sanoit, että taiteen keinon voidaan sanoa jotain sellaista, mitä me ei koskaan voida sanoa tässä meidän niin kuin normaalissa päivittäisessä läsnä olevassa todellisuudessa, ja silloin just se totuudellisuus, mikä mun mielestä on taiteen kannalta relevanttia, niin se ei ole välttämättä just yhtään niin kuin realistista tietyllä tavalla.
Joo, siis just nimenomaan, että eihän se totuus tarvii olla se, että sä käyt yksityiskohtaisesti läpi niin kuin silleen just jotenkin kronologisen referaatin muodossa, että minulle tapahtui ensin tämä ja sitten tämä ja sitten tämä ja sitten tämä, että se totuushan tulee jotenkin siitä, että ollaan, no joo, totuu niin kuin sen kautta tavallaan, että uskalletaan lähestyä sitä, mitä se on. Ja mitä se niin kuin tunteellisesti voi olla tai mitä se niin kuin voi aiheuttaa tai mitä niin kuin jotenkin silleen, että tavoitetaan ja uskalletaan tai niin kuin tavoittaa jotenkin sen tasot.
Tuossa keskustelun aluksi siis puhuttiin just vaan tästä kulttuurikeskustelun tilasta Suomessa ja just siitä, että miten tuntuu, että ne vastaanoton mekanismit on jotenkin, jos ei nyt rikki, niin jonkinlaisessa niin kuin vähän niin kuin hankalassa tilanteessa noin muuten, ja tuntuu, että meiltä monessa mielessä puuttuu semmoinen aidosti niin kuin paneutunut kriittinen keskustelu, ja tästähän on puhuttu paljon, ja totta kai niin kuin siis vaikka kritiikin kriisi esimerkiksi, niin on myös eräänlainen semmoinen ikiliikkuja, että jos katsoo niin kuin asiaa tai kritiikkiä koskevaa keskustelua ihan niin kuin vaikka vuosisatojen mittarilla, niin, niin se toistuu siellä aina niin kuin säännöllisin väliajoin, ja aina koetaan, että nyt tämä meidän aika on jotenkin silleen erityisen hankala ja vaikea ja näin. Että tämä on tietysti hyvä pitää mielessä, mutta mun mielestä on silti kiistatonta, että kyllä tässä ajassa, missä me nyt ollaan, niin kulttuuria kohdallaan tosi huonosti ja rahoituksesta on leikattu ihan hirveän paljon sekä julkisella puolella, mutta myöskin vaikka lehtien toimitukset ja muut on osaltaan kutistaneet sitä kulttuurin tilaa, mikä on johtanut myös siihen, että esimerkiksi vaikka työskentelymahdollisuudet kulttuurialalla on nykyään tosi heikot. Ja totta kai tästä kärsii paitsi kulttuurialan ammattilaiset, niin myös koko lukeva yleisö ja siis kaikki ihmiset ylipäätään, koska siis taide ja kulttuuri nyt olennaisesti niin kuin tutkii ja kehittelee ihmisyyden peruskysymyksiä.
Niin, ja siis myös sitä yhteiskuntaa, missä eletään.
Just näin.
Ja sitä tilaa taisi tavallaan, että joo, sellaista universaalia ihmisyyttä, mutta myös jotenkin sitä spesifiä aikaa. Ja jos meillä ei ole tavallaan sitä keskustelua, mikä myöskin sitten toisaalta just kirjallisuuden ja kulttuurin niin kuin analyysin kautta asettaa tämän ajan historialliseen kontekstiin, mutta myöskin niin kuin ajattelun kontekstiin, ehkä just jotenkin silleen filosofisen tason kontekstiin, kulttuurihistorialliseen kontekstiin, niin miten me pystytään sitten käsittelemään ja ymmärtämään sitä. Ja mun mielestä se on niin kuin aivan selkeää, että meillä puuttuu siis tällainen älyllinen keskustelun taso, jota sitten taas, että se kritiikki niin kuin itsessään on sisältänyt juuri näitä tasoja. Ja että taas tällaisen niin kuin liiallisen, että elitismin nimissä, mutta oikeasti siis tavallaan taloudellisten säästöjen takia, han tätä niin kuin on leikattu ja leikataan ja sille on niin kuin pienenevä, jos edes olemassa oleva tila ainakin niin kuin valta medioiden osalta, että se menee sitten just niin kuin siihen, että rakkaudesta lajiin ihmiset sitä tekee ihan nimellisillä korvauksilla niin kuin pienempiin julkaisuihin ja käy niin kuin ja jaksaa tavallaan jossain käydä joitain näitä keskusteluja, mutta se, että se olisi niin kuin relevantti osa vaikka meidän jotenkin valtamedioiden sisältöjen ydintä, niin sitähän se ei ole. Ja musta se näkyy myös siinä, että varmaan voi olla niin, että historiallisesti on ajateltu, että meidän ajan poliittinen keskustelu on tyhmempää kuin aiemmin, mutta minun kokemukseni on, että poliittinen keskustelu tällä hetkellä myös on jotenkin niin kuin tyhmempää kuin ehkä joskus aiemmin. Ja että sekin näkyy, ja että se on niin kuin seurausta myös tästä, että jos missään ei niin kuin käydä sellaista jotenkin sellaista niin kuin vähän sen tason keskustelua, että mä en tarkoita sitä, että pitäisi olla sellaista, mistä kukaan ei ymmärrä mitään, että sä tunsisit siltä, että okei, no nyt ollaan tavallaan jossain niin kuin filosofian professoreiden välisessä hyvin yksityiskohtaisessa jossain tavallaan detaljikeskustelussa, jos voi sitten olla vaikea saada kiinni, että ei niin, mutta kyllähän niin kuin tosi, siis tavallaan tällaista keskustelua voi käydä ja voi käyttää myös sivistyssanoja sellaisella tavalla, että kyllä se niin kuin tekstien kokonaisuus avautuu ihmisille ja sitten voi olla yksittäiset asiat, jotka on silleen, että hei, ehkä pitääpä. Et nykyään, jos kaikki googlataan, niin kai pystyy myös googlata sille, että jos on joku käsite tai nimi, joka ei ole ennestään tuttu.
No siis näinhän sitten nimenomaan voisi kuvitella. Tätä keskustelua summas mun mielestä erittäin hyvin, eikä ainoastaan summannut, vaan siis lisäsi siihen myös oman tärkeän lisänsä Silvia Hosseini aikaisemmin tällä viikolla julkaistussaan esseessä. Tämä kyllä myös kuvaa, että julkaisu maailman nykytilalta, että mä en niin kuin tiedä, että miksi tätä Apu 360 portaali pitäisi nimittää, että onko tämä ollut tavallaan niin kuin NS Imagen essee vai Apulehden essee?
I don't know. En tiedä.
Mutta joka tapauksessa, niin hän käsittelee aika seikkaperäisesti tätä tämän hetken kulttuurikeskustelun tilannetta ja siihen liittyviä hankaluuksia ja sitä, että miten niin kuin, no ensinnäkin, että miten niin kuin vähän on ihmisiä, ketkä tätä keskustelua ylipäätään käy, miten se tuntuu kiertävän aikalaista kehää ja ne standardit ei ole myöskään niin kuin ihan hirvittävän korkealla. Ja liittyen tuohon, mitä sä tuossa viimeisimpänä sanoit, niin hän myös tässä siteraa toimittaja Eleonora Riihisen Substackia, jossa Riihinen kirjoittaa siitä, että miten silloin, jos niin kun puhutaan vaikka taiteesta ja kulttuurista ja puhutaan jollain tietyllä käsitteillä, niin se on elitismi. Ja sitten jos puhutaan vaikka taloudesta, niin silloin se on niin kun asiantuntemusta, se tiettyjen spesifien käsitteiden käyttö. Ja mun mielestä tämä niin kuin, kuvaa olennaista just sitä kulttuurista ilmapiiriä, missä me eletään, että mä itse niin kuin, mä niin kuin koen, että vaikka niin kuin ton elitismisanan käyttäminen pitäisi lopettaa kokonaan näitten, siis silleen kun käydään niin kuin keskustelua kulttuurista, mä ymmärrän, että se on niin kuin, silloin kun analysoidaan, että miten niin kuin luodaan sellaista anti-elitististä niin kuin puhetapaa, niin se on sinänsä relevantti, mutta musta tuntuu, että se elitismi on ihan hyvin tarkoitushakuisesti tuotu tähän keskustelun kentälle ja niin kuin on päätetty jossain, että aletaan kutsua ihmisiä, ketkä vaikka toimii kulttuurin parissa, niin kutsutaan heitä elitisteiksi, joten me saadaan sen kautta leimattua jonkinlainen, niin kuin, taikka niin kuin tavallaan vähäteltyä tämän tietyn yhteiskunnallisen alueen relevanssi, jos me puhutaan, että tämä on nyt vaan jonkun pienen kulttuurieliitin toiminnan kenttää.
Ja siis musta tämä on osa sitä jotenkin tällaisen niin kuin äärioikeistolaisen agendan normalisointia, on se, että kyllähän sekin kun sielläkin on ollut, että se on niin kuin osa on tällaisen laita-oikeistolaista projektia, on elitisoida just nimenomaan tämä, tai siis tavallaan just niin kuin työntää sitä pois tai just tehdä sitä, tavallaan käydä tällaista kulttuurikamppailua sen avulla, että se mikä ei heille sovi, niin leimataan just nimenomaan elitismiksi. Ja sillä tavalla saadaan niin kuin käytyy kamppailu sitä, että tämä ei ole kansan omaista, tämä ei ole tavallista, että tämä on just niin kuin, että ne samat herrat, jotka istuu siellä Audien takapenkeillä, kuten he itse nykyään siis tekevätkin, niin että tämä on jotain, joka on niin kuin heille kuuluvaa ja meidän kansan verovaroilla ja kansan jotenkin silleen selkänahasta revityillä rahoilla jotenkin ylläpidetään vaan jotain tällaista elitismiä jollekin niin kuin marginaaliselle väestön osalle. Ja siis musta ne on onnistunut siis tosi hyvin. On. Todella on hyvin tässä. Mutta se, että siitä on tullut siis, että tämä on niin kuin normalisoitu tämä heidän ihan tarkoituksenhakoinen käyttö tai just tämän niin kuin elitismisanan ja sen niin kuin konteksti tai tavallaan, että nyt me ajatellaan, että sen niin kuin ajattelutavan jotenkin saaminen vakinaistettua Suomessa kulttuurin osalta ja just se, että mitkä asiat on elitismiä.
Joo, mä voisin siteeraa vielä tätä Hosseinin esseitä, koska mun mielestä hän tiivistää tämän kehityskulun hirveän hyvin. Tämä sitaatti menee näin, aika pitkä. Kansalaisten lukutaidon rapauttaminen, intellektuaalien leimaaminen elitisteiksi ja kaikkinaisen sivistysuskon horjuttaminen ovat strategioita, joilla autoritääriset voimat pyrkivät vahvistumaan. Nämä kehityskulut ovat käynnissä ja nähtävissä useassa maassa. Ne näkyvät myös Suomessa, jossa hallituspuolueet pyrkivät aktiivisesti näivettämään kansakunnan älyllistä kapasiteettia tai vähintään peesaavat mukana, koska kansalaisuuden typistäminen työvoimaksi hyödyttää taloudellista eliittiä.
Jep. Ja siis musta mä olin siis tosiaan viime viikolla Pohjoismaiden neuvoston istunnossa töiden takia ja musta tämä näkyy niin kuin siellä erittäin hyvin sellaisella tavalla, että se oli niin kuin tänä vuonna Tukholmassa ja siinä on sellainen rotaatio, että käydään, että se niin kuin järjestetään eri maissa eri vuosina. Ja viimeksi, siitä on 5 vuotta, kun se järjestettiin viimeksi Tukholmassa ja silloin Pohjoismaiden neuvoston vaikka palkintojen saajissa oli ensinnäkin Greta Thunberg, joka sai niin kuin ympäristöpalkinnon ja joka siis ei tullut paikalle vastaanottamaan sitä vaan ja niin kuin käytti tavallaan siinä vastaanottopuheenvuorossaan hyvin kriittisen puheenvuoron siitä, että okei, että tässä te niinku annatte mulle palkinnon, mutta te ette tee niitä tekoja, mitä mä niinku, että koko mun projekti, yhteiskunnallinen tavallaan projekti, niin josta te nyt tässä mua palkitsette, niin tehän niinku toimitte sitä vastoin koko ajan. Ja että jotenkin, että myös jopa antamalla mulle tämän palkinnon, niin te yritätte tavallaan antaa niin kuin jotain sellaista kuvaa, että ikään kuin te toimisitte, mutta tehän ette toimi. Että se oli tosi kriittinen. Ja sitten myös silloin kirjallisuuspalkinto meni sellaiselle tanskalaiselle kirjailijalle kuin Jonas Eikka, joka sitten myös piti hyvin, hyvin kriittisen vastaanottopuheenvuoron, joka sitten taas oli suunnattu niin kuin Tanskan korkeimmalle poliittiselle johdolle, että kun siellä oli Tanskan pääministeriä niin paikalla ja käsitteli niin kuin etenkin sitä, että miten sitten taas siirtolaisia maahanmuuttajia on käsitelty rasistisesti myös, niin kuin, että Tanskan tavallaan maahanmuuttopolitiikka
Ja se on ollut se oppikirja esimerkki, niin, mistä myös kaikki muut pohjoismaiset niin kuin oikeistovoimat ammentaa.
Juuri näin.
Inspiraationsa.
Ja siis tämä käsiteltiin, tässä kävi niin kuin, että sen jälkeen, niin sekä niin kuin ruotsalaiset järjestäjät, mutta ylipäätänsä siellä, että se vastaan, että kun mä olin itse silleen, että nyt on siistiä, että musta tuli, mä olin silleen, että mä olin niin kuin jotenkin ylpeä siitä, että mä voin olla töissä sellaisessa yhteydessä, jossa niin kuin kyetään siihen, että meidän tavallaan tunkkaisessa poliittisessa kontekstissa on tilaa tällaiselle keskustelulle ja puheenvuoroille. Jotenkin, että tämä oli silleen, että mulle tuli niin kuin jotenkin kuitenkin sellainen usko demokratiaan ja on siihen, että musta se oli todella hienoa. Ja sitten, niin kun, mutta se valtavirta jotenkin, reaktio siihen palkintojen jakotilaisuuteen oli sille, että tämähän oli ihan katastrofi, että oli hirveä ilta, ihan kauheeta, että tällaiset, että miten he eivät ole, että heidän pitäisi olla kiitollisia. Että tässä me jaetaan palkintoja, niin kuin, että silleen, että tunnustusta ja rahaa ja näin, että, ja he eivät ole yhtään kiitollisia. Ja nyt 5 vuotta myöhemmin, kun Ruotsissa samaan aikaan myös on siis erittäin jäätävä oikeistohallinto, hallitus, vaikka siellä siis ruotsidemokraatit ei ole hallituksessa, niin kuin toisin kuin laita oikeisto Suomessa, mutta ne on osa sitä koalitiota, joka äänestää sen niin kuin hallituksen budjetin puolesta, eli ne on erittäin vahvassa valta-asemassa myös siellä. Ja siis nyt kaikki tällainen oli siivottu pois. Siis kaikki. Että ei ollut niinku yhtään sellaista, ei poliittista, mutta ei myöskään niinku kulttuurista, vierasta tai puheenvuoroa, jos olisi ollut niinku sanaakaan yhteiskuntakriittistä puhetta.
Oliko se siis niin, että ne puhujat oli jotenkin valikoitu sen mukaan, että voitiin olettaa, että heiltä ei semmoista tuu, vai oliko heidän puheita jotenkin monitoroitu etukäteen?
No siis poliittinen vieras, että suurin niinku pääpuhuja oli Ursula von der Leyen, joka oli vaan silleen, että yes, yes, Pohjoismaat ja stronger together, ja nyt on mahtavaa, että kaikki muuthan ovat, niinku, että Eurooppa on nyt suurten vaikeuksien edessä, mutta kunhan vaan panostetaan nyt tähän niinku aseisiin ja puolustetaan yhdessä demokratiaa, niin kaikki on hyvin. Ei mitään tavallaan sellaista syvempää menevää yhteiskunnallista edes niin kuin pohdintaa saatikka kritiikkiä. Mutta sitten siis siinä palkintojen jakotilaisuudessa, niin se oli redusoitu sellaiseksi, että ne, jotka jakaa ne palkinnot, niin ne sai vaan niin kuin lukea tyyliin sen jurin, joka valitsee sen palkinnon saa, niin niiden motivointipuheen.
Täh?
Kyllä.
Siis kirjailijat itse?
Ei kirjailijat, kun ne, jotka ojensi ne palkinnot. Ja sitten niin kuin palkinnon saajat saa jonkun 1 minuutin niin kuin sanoa jotain. Mutta ei myöskään, että ne, jotka oli valittu tavallaan, ja tästä mä en nyt voi sanoa, että mä tiedän, että jokaisella palkinnolla on se oma juri, joka niin kuin valitsee sen palkinnon saajan. Mutta esimerkiksi tämä niin kuin ympäristöpalkinto, niin kriteerit tänä vuonna oli se, että pitää olla joku tällainen, niin kuin, että jotenkin lähivaikuttaminen ja naapurustot. Eli sitten niin kuin sen saa tavallaan joku silleen, että tanskalaiset, niin kuin, jotka järjestää community dinnereita.
Just joo. Niin.
Siis että tavallaan et se taso, että se tuntui siltä, että ehkä varmaan niin kuin osittain tietoisesti, osittain ehkä niin kuin tiedostamatta tai ei ihan vaan sellaisen tarkan niin kuin sensuroivan ohjailun kautta, mutta lopputulos oli se, että kaikki tavallaan tällainen kriittinen puhe, kaikki jotenkin mun mielestä sellainen, joka asettaa meidän ajan myöskin johonkin isompaan kontekstiin, kaikki pois.
Niin, toi on kyllä aika surullista ja ehkä myös kuvaa just laajemmin sitä, että musta tuntuu, että ihmisillä ei ole nykyään enää ihan samanlaisia välineitä käydä kriittistä keskustelua tai vaikka niin kuin ottaa ehkä vastaan kritiikkiä, mitä vaikka joku organisaatio, vaikka mitä itse ehkä edustaa tai muuta, niin saattaa saada. Ja siis mun mielestä se on niin kuin riippumatonta siitä, että onko se kritiikki sinänsä, että onko siitä samaa mieltä vai ei. Että mun mielestä niin kuin se on vähän niin kuin, se tulee sen valta-aseman mukana. Että jos sulla on valtaa, niin vähintä mitä sun pitää tehdä on kuulla tavallaan se kritiikki, mitä siihen sun edustamaan instituutioon kohdistuu ja ottaa se tosissaan. Ei sun tarvitse olla sit aina samaa mieltä tietenkään, mutta usein se on myöskin ihan niin kuin hyvä kuunnella, mitä ihmisillä on sanottavana.
Joo, ja siis Ruotsissahan käydään tällä hetkellä sellaista keskustelua, että onko sananvapaus mennyt liian pitkälle, kun niin kuin jotkut poliitikot kokee siitä turvattomuutta, että heidän mielestä niin kuin vaikka palestiinalaismielenosoittajat ovat jotenkin liian päälle käyviä tai että jotenkin tällaista, että oli niin kuin joku sellainen keissi, jossa koettiin, että jotkut seuraa vaikka niin kuin ministeriä tai jotain päättäjää. Ja mä oon sieltä, että totta kai siis, että vainoaminen on mun mielestä niin kuin asia erikseen, että ei sellaista niin kuin kenenkään tarvitse hyväksyä, että oli niin kuin sille mistä tahansa. Mutta musta siinä keskustelussa, mitä tästä on niin kuin käyty, niin se on mennyt niin kuin musta just tässä täysin silleen, täysin niin kuin purtevellit sekaisin siitä, että puhutaanko oikeasti tällaisista yksittäisistä tai siis jostain just niin kuin ihmisten vainoamisesta vai puhutaanko vaan siitä, että tässä niin kuin on sellainen ryhmä, jonka viestiä ei vaan jakseta eikä haluta kuunnella. Että on vaan silleen, että se koetaan niin kuin liian päällekkäyvänä myös sen takia, että mikä se on, mitä siellä sanotaan, että niin kuin sanotaan, että hei, että kansanmurha on niin kuin käynnissä ja mitä te teette, ette tee mitään. Ja sitten sitä ei vaan, niin kuin, että nyt, että jotenkin, että tämä on nyt menee liian pitkälle, että emme jaksa tätä. Että kyllähän, siis ja just sanotaan, että on liian aggressiivista, että se menee myös sellaiseksi niin kuin jotenkin, että kun nämä mielenosoittajat näissä olisi, nämä ovat niin aggressiivisia ja että ei pitäisi olla niin aggressiivista eikä pitäisi olla niin hyökkäävää.
Niin, siis onhan se, kyllähän se tuntuu inhottavalta, jos joutuu toisen ihmisen aggression kohteeksi, eittämättä, en epäile sitä yhtään, mutta ehkä mä niinku ajattelen ton silleen, että se on myöskin vähän niinku se, että mikä tulee, vaikka jos sä oot poliitikko, niin sitä vaan niinku joutuu ottaan vastaan.
Joo.
Että sitä ei niinku, et se voi olla silleen niinku jollekin aktivisteille tai kansalaisille, että noi sun vaikuttamisen keinot on jotenkin nyt niinku vääränlaisia. Sä voit ajatella niin, sä voit olla sitä mieltä, että yhteiskunnallinen keskustelukulttuuri on jollain tavalla niinku jotenkin huonossa jamassa tai yrittää itse kontribuoida siihen tai jotakin muuta, mutta et se voi niin kuin estää ihmisiä ilmaisemasta itteensä ja niiden poliittista kantaa sillä tavalla, kun ne haluaa sitä tehdä.
Joo, ja siis musta se on tämäkin on niin kuin älytöntä, että sellaisessa ajassa, missä mun mielestä koko ajan nyt toitotetaan sitä, että mikä on siis totta, että demokratia on niin kuin uhattuna maailmalla ja myös meillä. Ja sitten samaan aikaan olla silleen, että sellaiset niinku selkeät perusarvot, jotka kuuluu siihen demokratiaan, niin sitten on silleen, että mutta nämä on vähän ärsyttäviä.
Niin ja sitä paitsi mä vähän veikkaan, että nimenomaan se semmoinen kulttuuri, missä ei anneta tilaa sille kriittiselle keskustelulle, ei tätä eri puheenvuoroja todesta, niin sehän nimenomaan ruokkii sellaista aggressiivista vaikuttamista entisestään, koska sitten kun ihmiset ei saa niiden viestiä millään läpi, niin sitten niiden pitää koventaa niiden keinoja. Ja mun mielestä se on niin kuin täysin loogista, että jos sä oot vaikka Palestiina-aktivisti ja sitten sun tärkein tehtävä on saada poliitikot reagoimaan Palestiinan tilanteeseen, ja jos poliitikot ei itse halua ottaa siihen mitään kantaa, niin sitten sä jatkat ja alat käyttää niin kuin siihen sellaista väsytystaktiikkaa. Mm. Ja mun mielestä se on niin kuin täysin ymmärrettävää ja ok, että ehkä siinä pitäisi vähän myöskin niin kuin funtsia sitä, että miten itse on niin kuin just ottanut vaikka vastaan sen kritiikin aikaisemmin tai niin kuin, onko ollut vaikka liian hiljaa asioista, mistä ei missään tapauksessa pitäisi olla hiljaa. Onko kenties jopa niin, että joku poliitikko potee itse jotain huonoa omatuntoista omasta käytöksestään ja sitten sen huonon omatunnon projisoi ikään kuin niihin aktivisteihin, jotka eivät aina sietä rauhaan.
Mm. Ja siis just, että musta tämä niinku kokonaan, niinku nämä kaikki esimerkit just osoittaa sen, että tässä ajassa, että sekä se silleen, että se niinku tila sille kriittiselle keskustelulle, että oli se sitten just tavallaan kirjallisuuskritiikkiä, oli se sitten niinku päätöksenteon kritiikki, että se tavallaan, että se koko jotenkin se niinku meidän ymmärryksen taso siitä, että kuinka keskeinen osa tämä on toimivaa yhteiskuntaa, toimivaa niin kuin jotenkin sille, että tämä on myös se, mikä antaa meille niin kuin sielun jollekin maana. Että jos meillä ei ole tavallaan tätä, niin sitten me ollaan niin kuin vaan kasahallinnollisia instrumentteja.
Mutta sitähän moni haluaa. Mm. Et sehän on varmaan aika monen oikeisto poliitikon märkä päiväuni, että ihmiset olisi täysin ohjailtavissa olevia. Just siis, että ne ei olisi kansalaisia, vaan ne olisi työvoimaa, just niin kuin Silvia Hosseini siinä esseessään kirjoittaa. Ja että heitä voidaan ohjailla. Heillä ei ole mitään sellaista elämää, mikä jotenkin tulee tielle siihen kaiken hallinnoitavuuden niin kuin edelle. Ja tämähän liittyy myöskin vähän siihen Liv Strömqvistiin, mistä me puhuttiin muutamia jaksoja takaperin useammassakin jaksossa. Ja siihen, miten hän just kuvaa sitä niin kuin nykytodellisuutta, nykyistä poliittista todellisuutta, missä myöskin niin kuin halutaan jotenkin siivota syrjään kaikki se, mikä tekee meidän elämästä inhimillistä. Mm. Tai ei vain inhimillistä, vaan myös eläimellistä.
Juuri näin. Joo, siis eläimellisyys takaisin. Takaisin keskiöön. Mutta ehkä vielä, me ei nyt ehditä, tämäkin on teema, joka varmaan tätä voisi kokonaisen jakson verran käsitellä, mutta ehkä tähän loppuun nyt vielä kuitenkin vielä mainintana se, että tämän niin kuin kritiikin puutteen lisäksi niin keskusteluahan on herättänyt myös nyt viime viikkoina ja etenkin ehkä kirjamessujen jälkeen sit toisaalta myös sit se niin kuin, ei nyt ehkä niin kuin kirjailijoiden, taiteilijoiden toimeentulon mahdollisuudet, jotka sitten toisaalta just siinä mielessä liittyy siihen, että mistä me sitten voimme kirjoittaa, jos kukaan ei pysty sitä taidetta tai kirjoittamista niin kuin myöskään tekemään. Joka kuuluu myöskin tähän kokonaisuuteen siinä mielessä, että sekin on niin kuin hyvä tapa vähentää sitä kriittistä keskustelua, jos ei ole myöskään mitään sellaista tavallaan niitä, kun vähennetään sitä kaikkea tukea ja mahdollisuuksia ylipäätänsä niin kuin tuottaa kirjallisuutta ja taidetta.
Mm. Joo, kyllä. Ja sitten jotenkin kirjamessujen jälkeen iso osa tästä kritiikistä on kohdennettu kustantamoit kohtaan. Ja totta kai, no mun näkökulmassa varmasti siis, tai et ehkä läpinäkyvyyden kannalta on hyvä muistaa, että itsehän siis työskentelen kustantamassa, että se varmaan vaikuttaa myös itsellä siihen, että mitä tuosta keskustelusta näkee ja miten, mihin asioihin siinä kiinnittää huomiota. Mutta toisaalta mun tausta on myös sellainen, että mä aika pitkään itse vaikka, tai aikaisemmin on työkseni tehnyt myös kulttuuripoliittista tutkimusta ja kirjailijoiden työoloja koskevaa tutkimusta ja olen itse myöskin yrittänyt tulla toimeen freelancerinä kirjallisuuden parissa ja joutunut toteamaan, että mun kohdalla se oli mahdotonta ainakin siinä hetkessä, että ehkä se olisi voinut alkaa jossain vaiheessa muuttua toisenlaiseksi, mutta niin kuin siinä tilanteessa se ei ollut mahdollista ja se on aika semmoinen, se taloudellinen epävarmuus ja niukkuus on aika semmoinen kokonaisvaltainen ihmisen hyvinvointiin vaikuttava asia, että mä ymmärrän erittäin hyvin sen, että minkä takia se aiheuttaa niin kuin suurta vitutusta ja ahdistusta ja se vaikuttaa myös kaikkeen siihen, että mitä meidän kulttuurinen elämä voi olla yksinkertaisesti. Tästä tulee mieleen myös toi kriitikko Andrea Longjun uusi tämmöinen esseekokoelma, mihin on koottu yhteen hänen kritiikkejään ja hän siinä esipuheessa kirjoittaa, sit kun just hän puhuu tästä, kun kritiikin kriisistä keskustellaan aina ja on keskusteltu vuosisatoja läpi ja näin. Ja hän sanoo oman näkökulmansa siihen, että mikä sen kriisin aiheuttaa ja keskeisenä tekijänä siinä on raha. Eli se, että kriitikot eivät pysty harjoittamaan omaa ammattiaan sillä tavalla, että edes nähtäisi, että voiko kriitikosta kehkeytyä hyvä kriitikko, koska se niin kuin taloudellinen todellisuus tulee sen ammatin harjoittamisen tielle. Niin mun mielestä tuossa suhteessa kyllä Suomessa eletään aika niin kuin hankalaa aikaa. Mä itse olen ehkä sitä mieltä, että kun Suomessa kuitenkin on pitkään ollut tämmöinen enemmän hyvinvointivaltiollinen kulttuuripolitiikka, myös sen takia, kun me ollaan niin pieni siis kielialue, että täällä on tosi vaikea tulla toimeen siis niin kuin markkinaehtoisesti taidetta tekemällä, niin mun mielestä olisi niin kuin olennaista, että siinä huomion keskipisteenä olisi just nämä niin kuin hyvinvointivaltiolliset julkisen tuen kautta taidekentälle ohjautuvat mekanismit, esimerkiksi vaikka apurahojen ja niin kuin erilaisten yhteisöjen rahoittamisen muodossa. Ja nythän siinä on tavallaan niin kuin nähty tosi iso suunnanmuutos, ja mä vähän veikkaan, että en siis sano, että ehkä kustantamojen toiminnassa olisi kritisoitavaa, mutta mulla on semmoinen fiilis, että yksi syy, miksi se kritiikki suuntautuu niin vahvasti kustantamoihin, on myös se, että kustantamot on kirjailijaa lähempänä kuin valtio. Että tavallaan niin kuin valtiollisia instituutioita on tosi vaikea kritisoida ylipäätään, mutta saatikaan sellaisessa tilanteessa, missä siellä istuu just niin kuin kokoomus ja persut ja missä he toteuttaa hyvin kulttuurivihamielistä politiikkaa, niin mä niin kuin tavallaan tajuun sen, että sitten se niin kuin turhautuma suuntautuu ehkä siihen tahoon, mikä on tietyllä tavalla lähellä ja johon kuitenkin ehkä on jonkinlainen keskusteluyhteys myös olemassa.
Joo, Itse mä vaan, tai siis on myös seurannut tätä keskustelua ja on kun en ole töissä kustannusalalla, vaan politiikassa ja sitten niin kuin katsonut sitä myös ehkä sit toisaalta siltä kantilta, että mä en ehkä itse myöskään, en toki just tunnettu kustannusalan taloudellisia yksityiskohtia sen enempää kuin mitä pystyy julkisista tilinpäätöksistä katselemaan, niin en itse ehkä saa just kiinni siitä, että miten siis markkinaehtoisesti voisi saada sellainen yhtälö toimimaan, siis jossa sitten taas niinku pienkirjallisuuden, mutta sen niinku laadukkaan kirjallisuuden
vähälevikkisen
niinku kirjallisuuden kirjoittajat voisi saada sellaisen niinku keskituloisen toimeentulon siitä kirjoittamisesta, niinku vaan siitä tavallaan julkaisusta itsessään, että sellaista tavallaan tilannetta ei ehkä pystytä, ellei sit ole tavallaan niin, että ne, jotka ne niinku 10 kirjailijaa, jotka pystyy elättämään itsensä sillä, koska ne myy niin paljon, että ellei niinku ne lahjota niiden tuloista jotain osaa. Mutta se on mun mielestä tavallaan eri mekanismia ja sekin on hyväntekeväisyyttä, koska silleen siis, että kun puhutaan markkinaehtoisesta järjestelmästä ja sitten kuitenkin myös toisaalta näiden kustantamojen niinku rakenteethan on haastavia tai silleen, että minne niin kuin ne rahat, tai siis että tällä hetkellähän kuitenkin monet pienet kustantamot, niin ne ei ole itsenäisiä, vaan ne omistaa niin kuin joku isompi kustannusalan toimija, jonka sitten taas omistaa useimmiten joku toinen toimija. Että jos puhutaan vaikka VSOYstä, joka omistaa monta pienempää toimijaa ja sitten sen toimija, mutta eihän sekään ole niin kuin mikään jotenkin pörssiyhtiö, joka maksaisi osinkoja jollekin niin kuin osakkeiden omistajille, vaan VSO:n omistaa Bonnier, joka on ruotsalainen yhtiö, joka on perheyritys. Eli ei sekään niin kuin jaa tavallaan voittoja millekään osakkeiden omistajille, vaan itse asiassa vaan sille perheelle. Et sinänsä kyllä, että VSO on niin kuin tilinpäätöksestä näkee, että he tekevät voittoa, mutta sitä ei näy tavallaan, että mitkä osat sitä kokonaisuutta on ne, jotka on voitollisia ja mitkä ne ei ole. Ja itse ehkä veikkaisin, että ne, niin kuin, ne, jotka tuottaa sitä vähälevikkistä kirjallisuutta, ei ole ne osat siitä yhtiöstä, jotka sitä voittoa tuottaa.
Niin, siis Suomessa ylipäätään, siis en mä tiedä, tämä on ehkä just se ongelma. Mä olin pari viikkoa sitten opetusvierailulla tuolla Jyväskylän yliopistossa ja sitten mä yritin just puhua niille opiskelijoille siitä, että tuntuu, että julkisessa keskustelussa vaikka puhutaan hirveästi sille, että kustantamot toimii näin tai kustantamot toimii noin. Ja se ehkä näkyy just siinä, että sitten kirjamessujen jälkeen joku VSO:n toimitusjohtaja Timo Julkunen kertoo, että kirjoja myydään niin kuin edelleen tosi paljon ja painettu kirja ei ole kuollut ja näin. Ja sehän on niin kuin tavallaan myös totta, mutta se on myös yksi osa sitä niin kuin todellisuutta. Että sitten jos sitä katsoo, että no mitä kirjoja siellä myydään, niin sitten se kuva saattaa alkaa näyttää vähän erilaiselta. Ja se pätee niin kuin myös moneen muuhunkin asiaan, eikä vaan kustannusmaailmaan, vaan niin kuin ihan niin kuin eri puolille yhteiskuntaa. Mutta silleen, että saman jonkun instituution puitteissa voi olla ikään kuin myös erilaisia toiminnan logiikoita ja ne logiikat vähän vaihtelee ehkä myös sen mukaan, että mistä osa-alueesta on milloinkin niin kuin kysymys tietyllä tavalla. Ja sitten toisaalta vaikka se, että niin kuin Suomessakin kuitenkin on edelleen myöskin tämmöisiä taiteilijaa, omisteisia vaikka kustantamoja, pienkustantamoja, osuuskuntamuotoisia. Ja se ymmärrys, mikä mulla on niiden toiminnasta, niin on myös se, että heillä on tavallaan se sama ongelma, mikä liittyy siis siihen, että Suomessa ostetaan vaan tietty määrä kirjoja. Ja jos kirjan myynti on tavallaan se, että mistä ne tulot muodostuu, niin se tuo tietynlaisen rajoitteen siihen toimintaan väkisinkin. Ja sen takia just mun mielestä kysymystä ei voi ratkaista ilman julkisen sektorin merkitystä. Ja no, mä olin itse just siis just syyslomalla Tallinnassa ja Virohan on usein käytetty esimerkki siitä, että miten siellä, kun kyse on vielä suomeakin pienemmästä kielialueesta ja historia on se, mikä on, niin tavallaan, että siellä on pidetty hyvin tärkeänä sitä, että vaikka viron kielisen kirjallisuuden asema turvataan nimenomaan julkisten varojen kautta. Ja se on niin kuin se, mitä mä sitä tunnen ja tiedän tilannetta, niin myöskin onnistunut, että siellä niin kuin kokoonsa nähden on hyvin vireä se kirjallisuuselämä. Ja myös kirjojen hinnat, kun mä vierailin jossain kirjakaupoissa, niin oli ihan eri tavalla kohtuullisia kuin mitä Suomessa.
Mutta siis mä ajattelisin, että se on ilmiselvää, että jos ja kun toivottavasti me halutaan pitää kiinni siitä, että meillä on niin kuin elävä kielellinen kulttuuri, elävä niin kuin kriittinen kulttuurikeskustelu, niin ei näitä asioita voi, siis et ei niitä voi hoitaa markkinaehtoisesti. Se ei voi olla se niin kuin markkinaehtoisuuden varassa, että tällä löytyy rahoitusta, jotta tällainen niin kuin on olemassa, että jotta silleen Suomella olisi sielu, niin se ei voi niin kuin pyöriä markkinaehtoisuuden ehdoilla ja sen varassa, vaan on pakko olla just näitä muita siis valtiollisia, tai siis no säätiöillähän on Suomessa myös erittäin niin kuin keskeinen rooli tässä, mutta muita kuin siis näitä niin kuin markkinalogiikan ja markkinaehtoisuuden niin kuin pyörivillä olevia toimijoita ja niin kuin tapoja ja instrumentteja, ja on se sitten perustuloa, apurahoja, mitä kaikkea siis, että just sitä voi niin kuin käydä läpi, että mitä kaikkea pitäisi olla ja mitä pitää kehittää, mutta ainakin itse en näe sitä, että käänsi sen niin kuin tilanteen miten tahansa, että se olisi, että voisi niinku löydettävissä joku sellainen ratkaisu, joka toimisi markkinaehtoisesti, joka niinku pelastaisi sen kirjallisuuden niinku tekemisen ja niiden kirjoittajien toimeentulon, mitä me ehdottomasti tarvitaan.
Joo, samaa mieltä. Mun mielestä siis toi Marjo Niemi kirjoitti tästä hirveän hyvin sanaston, olisiko nyt ollut uutiskirje, mutta sanaston sivuilla julkaistustekstissä, missä hän just kuvaa myös sitä, että miten tämä niinku hyvinvointivaltion alasajo, niin kun tuottaa uudelleen ja vahvistaa luokkayhteiskuntaa ja sen kautta johtaa myös siihen, että miten niin kun vaikka taiteen tekeminen sitten mahdollistuu vaan hyvin tietynlaiselle joukolle. Ja tähän liittyy kaikki alkaen just jostain niin kuin julkisesta terveydenhuollosta. Se, että, niin kun, että onko sulla niin kun pääsy julkisen terveydenhuoltoon vaikka niin kun, vaikka sulla ei olisi sitä palkkatyösuhdetta tai vaikka, että miten sä pystyt sovittamaan yhteen vaikka osa-aikatyön ja jonkun silleen sun oman niin kuin vaikka luovan toiminnan tai jotakin muut tällaista. Ja kyllä mä niin kuin siis silleen ymmärrän, että jos miettii vaikka, että itsekin on jossain perustulokeskusteluissa niin kuin niitä seurannut niin kuin Herran Jumala varmaan joku melkein 20 vuotta, mutta siis niin kuin tosi pitkään. Niin että on mun pakko sanoa, että nykyinen niin kuin yhteiskunnallinen ilmapiiri on semmoinen, että ei se vaan tuntuu niin vitun kaukaiselta asialta, että meillä olisi joku perustulo tai jotain niin kuin muuta tällaista, niin kuin oikeasti alettaisiin miettiä yhteiskunnallisia rakenteita jollain tavalla uusiksi, niin ehkä se myös tuottaa sitten sen, että takerrutaan semmoiseen niin kuin tavallaan aika, lopulta aika pieneen ja kosmettiseen, mutta semmoiseen, mihin tuntuu, että on kuitenkin kontrolli olemassa.
Niin on. Ja sitten tuntuu myös sellaiselta, että myös, että jos olisi sieltä okei, että jos kaikki niin kuin tavallaan jotain älyllistä ja sivistyksellistä lisäarvoa tälle maalle tuottavat kirjailijat menisi lakkoon, niin perussuomalaiset olisi silleen, että yes, best, että niin kuin good riddance.
Voi olla.
Että pitää niin kuin löytää myös keinoja tavallaan turvata tämä, joka ei riipu siitä, niin kun, että ollaan myös jossain tällaisten niin kun, ankeiden voimien kulttuurisodan keskiössä.
Mm. Niin, kyllä ne eduskuntavaalit taas sieltä lähestyy, että toivoa sopisi, että siellä nähtäisi sellaisia niin kun aidosti niin kuin kunnianhimoisia ja visionäärisiä avauksia siitä, että miltä tulevaisuuden hyvinvointivaltio, tai miksi sitä tulevaisuudessa halukaan kutsua, mutta että miltä se voisi näyttää eri ihmisten ja eri ryhmien näkökulmasta.
Niitä odotellessa.
Kiitos, kun kuuntelit jakson.
Kiitos.
Ja me palataan taas kuukauden päästä linjoille.
Näin on.
Hyvää Scorpio-seasonia kaikille.
Joo, harmaata syksyä.